nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dhoma e përfaqësuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës miraton ndalimin e shitjes së armëve në Riad. Dhoma e përfaqësuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës të njëjtë në mëngjes miraton një plan për të kufizuar shitjet e armëve për regjimin saudit pas rastit të gazetarit kritik Jamal Khashoggi. Sipas faqes së internetit Hill, projekt ligji i njohur si akti i mbrojtjes së opozitës saudite u miratua me 350 vota pro dhe 71 kundër, por është paqartë se çfarë do të vendosë Senati për të. Projekt ligji do të ndalojë shitjen dhe eksportimin e disa armëve mbrojtëse në Arabinë Saudite nëse presidenti amerikan konfirmon se qeveria e Riadit po godet disidentët dhe arreston arbitrarisht shtetësit amerikan dhe të huaj. Në fund të shkurtit, qeveria amerikane botoi një raport mbi vrasjen e kritikut saudi Jamal Khashoggi, një kolumnist për Washington Post, duke pretenduar se vrasja ishte urdhëruar nga princi kurorë saudite Mohammed bin Salman. Khashoggi, një gazetar saudit për Washington Post, i cili shkroi artikull kritik për princin e kurorë saudite, u vrat më rrësisht në tetor 2018 nga agjentët saudit brenda konsullatës saudite në Turqi. Pagesa 30 milion dollarëve nga kapitalet e Iranit në Korenë e Jugut për të bler vaksinën. Kreu i dhomës së përbashkët Iran-Kore e Jugut theksoi se 30 milion dollarë të fondeve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në Korenë e Jugut ishin paguar për blerjen e vaksinës Corona. Sipas agjencisë lajmeve IRIB, Hussein Tanhai, kreu i dhomës së përbashkët Iran-Kore e Jugut, thënë 7 miliard dollar burime iranian në Korenë e Jugut janë bllokuar, nga të cilat 30 milion dollar janë paguar për blerjen e vaksinës Corona. Kreu i dhomës së përbashkët Iran-Kore e Jugut shtoi, ishte planifikuar të paguhej 1 miliard dollar borx ndaj Iranit me para në dorë, por deri më tani kjo nuk është zbatuar. Që nga viti 2018, 7 miliard dollar nga shitjet e naftës iraniane janë bllokuar në dy banka të Koreës së Jugut. Dhe që nga jo ko ka pasër shumë negociata për shlyrën këti borgjit të Seulin ndaj Republikës Islamike të Iranit. Një nga temat e diskutimi midis kryeministrit të Koreës së Jugut, Chang Si-kuk, Kyun dhe zyrtarëve Jernian gjatë vizitës së tij në Tiranë ishte mënyra se si të ktheheshin barat Jernianin në vend. Abdul Nasser Hamati, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit, kishte thënë se nga 7 miliard dollarë të burive janë në të bllokuar në Korenë e Jugut në fazën e parë, 1 miliard dollarë e borxhit të Koresë së Jugut ndaj Republikës Islamike të Iranit do të transferohen në para në bankat iraniane. Ekspertë të politikën gurimin e Koresë së Jugut në pagimin e borxhit të saj ndaj Republikës Islamike të Iranit i atribuojnë shqetësime dhe varësi së qeverisë korane nga shtëpia e bardhë. Wall Street Journal raportoi mbi vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të hequr sanksionet e Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit. Gazeta Wall Street Journal shkroi: sanksionet që Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë të heqin përfshijnë sanksione kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit, kompanive kombëtare të naftës dhe cisternave dhe industrive ekonomike të tilla si çeliku, alumini dhe të tjerët. Sipas Wall Street Journal, të njëjtë një zyrtar i Departamentit të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës u tha gazetarëve në mëngjes se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë siguruar Republikës Islamike të Iranit shembujt të sanksioneve që mund të heqë si pjesë e përpjekje për të kthyer plotësisht në marrëveshjen bërtomore që rrëzoi ish presidenti Donald Trump në vitin 2018. The Wall Street Journal më tej citoi një zyrtar të lartë evropian të ketë thënë se Washingtoni ishte i gatshëm të zvogëlojë sanksione të mundshme ndaj tekstileve, automobileve, transportit dhe sigurimeve dhe të gjitha industritë mbuluara nga marrëveshja e vitit 2015. Deri më tani zyrtarët e Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë refuzuar të sigurojnë një shembull të sanksioneve që do të hiqen në përputhje me bisedimet e Vienës. Përfaqësuesit të vendeve anëtare të marrëveshjes bërtamore takuan në Vienë gjatë dy javëve të fundit si pjesë një komisioni të përbashkët për të diskutuar aktivizimin e marrëveshjes dhe kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të. Javën tjetër do të rinisin bisedimet teknike dhe të ekspertëve të komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërtamore. Borrell akuzon Rusinë për kërcënim të sigurisë evropiane. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian akuzoi Moskën për kërcënim të stabilitetit dhe sigurisë në Evropë. Rusia duhet të ndalojë aktivitetet që kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin në Evropë dhe që janë në kundërshtim me detyrimet ndërkombëtare të Moskës, u citua thoshte Josep Borrell. Ne do të kundërshtojmë me vendosmëri sabotimin e shërbimit të inteligjencës ruse kundër intereseve dhe sigurisë së Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të saj, tha ai. Borrell ka pretenduar më parë se më shumë se 150.000 trupa ruse janë vendosur përgjatë kufirit Ukrainës dhe se rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës është i qartë. Të mërkurën, ministri i jashtëm i Rusisë paralajmëroi Ukrainën dhe Aleancën Atlantike të Veriut NATO të përmbahen nga veprimet që mund të çojnë në konflikt, duke thënë se ata po vazhdonin të grumbullonin trupa përgjatë kufive të Rusisë. Kohët e fundit Kievi ka marrë qindra milionë dollarë ndihmë ushtarake amerikane për shirë automjete të blinduara, dronë dhe raketë antitank dhe po i vendos ato pranë kufirit me Rusinë. Forcat armatosore të Jemenit sulmojnë me dronë mbi bazën ajrore Mbreti Khalid në Arabinë Saudite. Një zëdhënë se forcat armatosore të Jemenit njoftoi operacionin e dronëve të ushtrisë jemenase kundër caqeve ushtarake në bazën ajrore Mbreti Khalid. Sipas rrjetit të lajmit masira General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcat armatosore të Jemenit, të intentasi një vend i rëndësishëm ushtarak në bazën ajrore Mbreti Khalid në Arabinë Saudite ishte sulmuar me dronë Kasif K2. Zëdhënës i forcat armatosore të Jemenit theksoj se sulmi i zonëve saudite është një përgjigje natyrshme dhe ligjore ndaj përshkazimit të agresionit dhe rrethimit të gjithanshëm ku në vendit të më. Më herët, ministri i mbrojtjes i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, Mohamed Nasser Atefi, theksoi se nëse koalicioni saudit dëshiron të vazhdojë marrëzinë e tij në agresionin kundër Jemenit, do të zbatohen strategji të tjera. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka nisur pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj tij ka vendosur një rrëthim toksor, dëtar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe Latës sa i kundi Jemenit deri më tani ka vrarë më shumë se 17.000 jemenës, plagosur 10 mijëra dhe zhvendosur miliona të tjerë. Evropa kërkon lirimin e Navalni. Presidenti i Këshillit të Evropës ka bërë thirrje për lirimin e Aleksej Navalni, një kritik i qeverisë ruse me një ton parlamentues duke përmendur raportet dhe pretenduar të përkesimit të gjendjes së tij fizike. Sipas agjensisë IRNA të lajmit Charles Michel, në një cizërim të mërkurën i bëri thirrje qeverisë ruse të sigurojë Navalni me kujdesin në nevojshëm mjekësor dhe ta lirojë atë. Gjithashtu e quajtë arrestimin e mbështetës të Navalnit në Rusi fakt të mirueshëm dhe argumentoi se e drejta për të protestuar duhet të respektohet. Media ruse raportoi se protestat u mbajtën në qytetin rus në mbrojtje të Aleksej Navalnit, një burgos politik kundër qeverisë ruse. Dhe se 450 njerëz u arrestuan në qytete të ndryshme. Forcat ruse të sigurisë kanë ndaluar çdo demonstratë të mërkurën dhe parlamentuar se ata që marrin pjesë në protesta do të trajtohen si pas ligjit. Arrestimi Aleksej Navalni u thejsi opozitës ruse në Moskë është bërë një arenë e re për përzgjerimin e fushatës perëndimore antiruse. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mbështesin me forcë Aleksej Navalni. Një gjykatë e Moskës kohë të fundit e dënoi Navalni me 3.5 vjet burg për heshtjeli të kushteve të lirimit me kusht dhe akuzave të sigurisë. Fillon faza e tretë e testimit njerëzor të vaksinës Coviran Barakat kundër virusit korona. Kryetari i Komitetit Shkencor të Shtabit Kontar kundër virusit korona ka deklaruar se vaksina iraniane kundër virusit korona me emrin Coviran Barakat, që nga sot fillon fazën e tretë të testimit njerëzor të saj. Mustafa Kanei, në ceremoninë e prezantimit e nën produkteve të qendrës për zhvillimin e bioteknologjisë të Institutit Pasteur të Iranit, deklaroi, në rast se rezultatet e fazës 3 të testimit njerëzor të kësaj vaksine do të vërtetohen nga ana e autoriteteve dhe përkasa, atëherë në fund të majit pritet të lëshohet leja përfundimtare për hyrje në treg të kësaj vaksine. Në këtë fush po punojnë edhe disa qendra të tjera dhe parashikohet që vaksinat e tyre kundër virusit korona në 3-4 muaj të ardhshëm të futen në treg, që një prej tyre është vaksina pasur kundër virusit korona, që është një projekt i përbashkët me Kubën. Një vaksinë tjetër me emrin Sinogen është një projekt i përbashkët me Australinë dhe vaksina me emrin Gamaleya është një projekt i përbashkët me Rusinë, pritet që deri në muaj shtator të produktet e vetë të ofrojnë në treg. Presidenti Rouhani siguria është brenga e përbashkët e Iranit dhe Pakistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke theksuar nevojën e domosdoshme për garantimin e paqes dhe stabilitetit në rajon duke u mbështetur në mekanizmat rajonal ka theksuar rëndësinë e garantimit të sigurisë së kufijeve mes të dy vendeve, Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin që pati me Shah Mahmud Qureshi, ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, gjithashtu vuri në dukje vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të larguar forcat ushtarake nga Afganistani dhe tha se prania ushtarake amerikane në rajon nuk ka ndihmuar në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit të tij. Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani, si shteti më të rëndësishëm e fqinjë të Afganistanit, duhet të bashkëpunojë mes tyre për të luajtur rolin e vet për administrimin e procesit të paqes në Afganistan. Presidenti Rouhani në këtë takim gjithashtu ka deklaruar përsëri gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të siguruar nevojat e Pakistanit në fushën e energjisë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Pakistanit vënë në takim duke theksuar zgjerimin në marrëdhënie mes dy vendeve u shpreh optimist se në të ardhmen e afërt do të vërejnë zhvillime të tjera në fushën tregtare ekonomike mes dy vendeve. Shah Mahmud Qureshi gjithashtu duke vlerësuar qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në mbështetjet ndaj Pakistanit. Në lidhje me çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, deklaroi mbështetjen e Pakistanit ndaj marrëveshjes bërthamore si një sukses i madh i diplomacisë në nivel global dhe tha: "Jemi shumë të kënaqur që me përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit të shruajtë marrëveshje bërthamore dhe sot jemi dëshmitarë të negociatave për ngjalljen e kësaj marrëveshje shumë palëshe." Shpërthimi fuqishëm në fabrikën izraelite të raketëve. Një shpërthimi fuqishëm ndodhi gjatë provave në një strukturë ushtarake të prodhimit të armëve në uzinën Tomer në Izrael, kur por nuk raportuan për viktima. Shpërthimi ndodhi gjatë testimit të raketës satelitore Ofekte dhe lojët të ndryshme të raketeve dhe povullate lokale konfirmojnë se u panë shtyllur nga zjarret e tym, si dhe u dëgjua një shpërthim i fort, raporton i përditshmi Harez. Fabrika ushtar aketomer njoftoi se ishte një provë e kontrolluar pa pasojë të paparashikuara, ndërkohë Harez tha se zyrtarët mund të kenë vlerësuar dëmin kolateral të provës, çka çoi në shpërthim. Hetimet për shkakun e incidentit kanë filluar, themeluar në vitin 2018, Tomer është lidhur me Ministrinë Izraelite të çështjeve ushtarake dhe është prodhuesi një sistemi të ri raketash balistike të tipit Arrow 4. Putin parlemron perëndimin mos kaloni vijet të kuqe të Rusis. Presidenti Rus Vladimir Putin ka parlemruar fuqit rivalit të Rusis që të mos kërcënojnë vendin e tij duke përpëntuar një përgjigje të ashpër ndaj kujdo që kalon vijet të kuqe të Moskës. Putin ka shfrytzuar adresimin e tij të 17 parakombe për të kërcënuar kundër atyre që i kanë konsideruar provokimet e perëndimit dhe zotuar se Moskë do të përgjigjet në mënyrë të ashpër. Në fillimin e tij Putin ka thënë se Moskë ka bërë përpjekje për marrëdhënie të mira me shtetet e tjera, mirë po ka palemur se asnjë shteti huaj nuk do të kaloj linjat e kuqe. Udhëheqësi 68 vjeçar rus tha se përgjigje Moskës ndaj provokimeve të huajve do ishte e ashpër dhe e shpejtë dhe asimetrike. Ata do të pendohen më shumë se kur un parashtoi Putin. Më tej në fjalim Putin vlerësoi investimin planifikuar të Rusisë në zhvillim në arsimin të ushtarak armët hipersonike dhe raketa balistike ndërkontinentale. Por njëkohësisht Rusia dëshiron paqen dhe marrëveshje për kontrollin e armëve, theksoi ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë bisedimet të drejtë për drejta midis Iranit dhe Arabisë Saudite, shkaqet dhe rëndësia. Ditët e fundit burimet e lajmeve kanë raportuar një kontakt të drejtpërdrejtë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në Bagdad, ndërmjetësuar nga qeveria irakiane. Në vitin 2016, Arabia Saudite ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht gëdijshmërinë e saj për të ringjallur marrëdhënien me Arabinë Saudite gjatë 5 viteve të fundit, por Riadi ka rrahur dallullën e tensioneve të vazhdueshme me Iranin. Tani 5 vjet më vonë, Riadi dhe Teherani janë në bisedime në zonën e gjelbër të Bagdadit në nivelin zyrtarëve të sigurisë dhe në mbikëqyrjen e qeverisë irakiane për të rivendosur marrëdhënien. Kjo ngre pyetjen rëndësishme pse 5 vjet pas ndërprerjes së lidhjeve Riadi tani është kthyer në negociata të drejtpërdrejtë dhe uljen tensioneve me Teheranin. Duket se arsye e parë dhe më rëndësishme në këtë tetim duhet të shprehet në nivelin e strukturës së sistemit ndërkombëtar. Nuk ka dyshim që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një aktor me ndikim dhe vendimtar në sistemin ndërkombëtar. Qeveria saudite kishte më shumë fuqi manovruese në rajonin Aziz Perëndimore fal pranisë së Donald Trump në shtëpinë e bardhë me humbjen e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ndryshimet e dukshme në politikën e jashtme të Washingtonit. Qeveria saudite do të ketë një qëndrim realist në çështjet e politikës së tij të jashtme. Shkëputja e lidhjeve dhe tensionet me Iranin jo vetëm që nuk përmirësoi situatën në Arabinë Saudite në rajon, por gjithashtu pati efekt të kundërt për vetë Riadin. Në fakt, sot iranofobia e Arabisë Saudite është zbehur në të gjithë rajonin e Azisë Perëndimore dhe duket se edhe aleati më i afërt i Arabisë Saudite në politikën rajonale Emiratet e Bashkuara Arabe në praktik ka ulur tensionet me Iranin. Një çështje tjetër e rëndësishme në nivel rajonal është dhe lufta e Jemenit. Lufta kundër Jemenit është një lloj lufte ndërmjet Riadit dhe Teheranit, por pas 6 vitesh u bë qartë se Arabia Saudite është bllokuar në moçaljen e Jemenit dhe vazhdimi i kësaj lufte do të shkaktojë shumë dëm vende, sidomos për sa i përket situatës rajonale. UEFA, që e qendës për studime politike dhe strategjike e Algjerisë për dialogun e Arabisë Saudite me Republikën Islamike të Iranit dhe arsyet për këtë, shkroi sulmet në rritje dhe të sukseshme nga lëvizja Ansarullah i Jemenit në objektet e infrastrukturës e industrisë saudite dhe naftës dhe gazit në portë, aeroportë dhe stacione karburanti janë ndër arsyet pse Arabia Saudite po kthehet në dialog me Republikën Islamike të Iranit. Kjo ka zemëruar popullin e Arabisë Saudite, të cilët duan një transferim të menjeshëm në mjetet diplomatike. Dialogu Saudi-Iranian dhe ringjallja e mundshme e marrëdhënieve midis dy vendeve mund të konsiderohet si një pikëtesë e rëndësishme për rajonin Azis Perëndimore. Ky dialog rrit mundësinë e ndaljes së luftës kundër Jemenit, megjithëse Arabia Saudite ju drejtua bashkëpunimit jo zyrtar me Izraelin për të parandaluar një çek ulibër në lëndë fuqisë në favor të Iranit. Mos zyrtarizimi këtë bashkëpunimi ishte kryesisht për shkak se Riadi dinte që marrëdhënia zyrtare me Izraelin do të dëmtonte pozicionin e tij në botën islamike. Dialogu dhe një rifillim i mundshëm i marrëdhënieve me Iranin, i cili gjithashtu ka zemëruar zyrtarët izraelitë, tani mund të jetë në dëm të Izraelit në praktik ose të paktën të ngadalësojë zgjerimin e marrëdhënieve midis Riadit dhe Tel Avivit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
India.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ky program do të flasë mbi ritualet e Ramazanit tek muslimanët e Indisë.
Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
India, zyrtarisht Republika e Indisë, është një vend në Azin Jugore që mbulon një pjesë të madhe të gatishullit indian dhe kryeqyteti i saj është New Delhi. Popullsia e Indisë është rreth 1 miliard e 350 milion njerëz. India është vendi i dytë më i populluar në botë pas Kinës. 12% e indianëve janë musliman. Muslimanët indian i kushtojnë vlerë të veçantë muajit Ramazanit. Si pas fatvave të studiuesve fetar, më shumë se 200 milion musliman indian festojnë muajnë e shenjë të Ramazanit. Në 10 ditëshin e tre të muajt Shaban, muslimanët e Indis përgatitën për muajnë e festës e Zotit, duke pastruar gjamin, faltoret, husejnjet dhe vëndet fetare në qytetet të ndryshme të vëndit. Gjamit dhe vëndet fetare pikturohen dhe zbukurohen me pëlhura shumë gjyrshe para mbërritjes të muajt të shenjë të Ramazanit, për të tërhequr më shumë njerëz, veçanërisht të rinjt. Tregjet gjithashtu marrin ngjyrën e Ramazanit në pjesët muslimane të vendit, madje edhe në pjesët jo muslimane, ata ofrojnë tregje të veçanta për muajin e shenjtë të Ramazanit. Un jam Muhammed Hafezi, një musliman indian, shes në tregun e New Delhit. Gjatë muajit të Ramazanit puna jonë është shumë e begat, sepse muslimanët e Indisë këtë muaj vinë në treg për të bler gjërat e nevojshme për të përgatitur iftarin, syfyrin dhe pritjet të tjera. Jo vetëm në New Delhi, por në shumicën e qyteteve indiane, kjo gjallëri mund të shihet në përtregje. Në qytetet e Hyderabadit dhe të Kalkutas, tregu i ushqimeve është i frekuentuar pranë iftarit dhe pas agimit. Ne tregtarët i mbajmë dyqanet tona të hapura pas iftarit deri afër agimit. Gjatë muajit të shenjt, njerëzit blejnë më shumë hurma, fruta dhe ushqime të skuqura nga ne për të ngrënë në vaktet e iftarit dhe të syfyrit. Në zonat e Indisë, ku muslimanët janë popullsia mbizotruese, grillat e restoranteve janë gjysmë të hapura, edhe pse ngrënia dhe pirja nuk janë të ndaluara në Indi gjatë muajit të shenjt të Ramazanit. Jo muslimanët dhe madje edhe muslimanët që nuk janë në gjendje të agjerojnë, shoqërojnë agjeruesit në këtë muaj fetar. Një popullsi e madhe indianëve dhe si pasojë e muslimanëve të Indisë janë nën kufirin e varfërisë, mirëpo ata praktikojnë fenë tyre pa ndonjë dallim nga të tjerët. Shumë sindikata dhe bamirësi shkojnë në shtëpitë e këtyre njerëzve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe u japin atyre ndihmë financiare ose u sigurojnë atyre ushqim për këtë muaj, në mënyrë që edhe ata të marrin pjesë në festën e Zotit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Në vendin tim, larmia e feve të ndryshme shumë e lartë. Ne muslimanët i sjellim fqinjet tanë jo musliman, siç janë budistët, hindut dhe të krishterët, në tryezën e iftarit, dhe jo muslimanët naftojnë në shtëpitë e tyre për të prishur agjerimin. Një traditë shumë e vlefshme në Indi, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, është caktimi i vendeve të veçanta në të gjithë Indinë, ku njerëzit mund të japin nezarin, ushqimin për nazar të tyre, në mënyrë që ata, të cilët nuk kanë mundësi të blejnë ushqime të tilla si hurma, fruta dhe ëmbëlsira, të mund t'i përdorin ato. Lajmëtarët e New Delhi-t janë pjesë e traditës së vjetër islame të Ramazanit në Indi, e cila ka qenë në gjendje të shpëtojë testimin të ashpër të kohës në periudha të ndryshme. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, lajmëtarët shëtisin rrugëve të qytetit herët në mëngjes, duke kënduar emrat e Zotit dhe të Profetit. Këto këngë nën kuptojnë njoftimin e kohës së agimit dhe zgjimit të muslimanëve. Kjo traditë, e cila daton prej disa shekuish, ende praktikohet në pjesë të vjetra të New Delhi-t, veçanërisht në zonat me një popullsi më të madhe muslimane. Ata fillojnë punën rreth orës 2:30 të mëngjesit dhe zakonisht mbajnë shkopinj, kanaçe të zbrazta ose të ngjashme për të trokitur në dyer dhe në mure dhe për të zgjuar njerëzit. Në shumicën e rasteve, kjo tradit përcillet brez pas brezi në një familje. Sigurisht ata e bëjnë këtë deri në fund të muajit Ramazanit dhe marrin dhe dhurata nga popullata muslimane e secilës lagje. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, mbahet namazi 5 llojësh në xhami, ndërsa ligjërata dhe këndimi i Kur'anit gjithashtu mbahet në xhami dhe në vende fetare. Si pas besimeve islamike, muslimanët indianë e prishin agjerimin me hurma dhe me ujë. Sigurisht, në disa pjesë të Indis, iftari me qumësht dhe me copa frutash është gjithashtu i zakonshëm. Ne indianët kemi shumë ushqime tradicionale për iftarin ton, disa prej të cilave përdoren kryesisht gjatë Ramazanit dhe gjatë iftarit të tilla si çana dal, e cila gatuhet me rep dhe me fasule. Pakura, e cila është një meze e lehtë me një kombinim të qepëve të skuqura, të karrotave, patateve dhe dahi vada, e cila është një lloj panine e lyer me kos dhe me miell.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kemi gjithashtu një shumë llojshmëri të pjatave tradicionale për syfyrin, të tilla si kaçidi me oriz të gatuara me thjerza ose me kim me mish të skuqur të grirë dhe gjella parata me shtresa gruri të pjekura. Gjithashtu ekziston një pjatë shkëlqyeshme e njohur me emrin ganji, e cila është bërë nga kombinimi i orizit dhe mishit, dhe kjo gjellë është një antar i rregullt i tryezave të iftarit dhe të syfyrit të muslimanëve indianë. Edhe hotelet indiane gjatë ditës përgatisin ushqim për muajin e Ramazanit. Ekziston edhe një recetë veçantë për muajin e shenjtë në dyqanet ushqimore. Pijet speciale të Ramazanit në këtë vend janë lëngu i limonit dhe qumshti i përzier me ujë. Indianët besojnë se kjo pije e rrit energjinë e agjërimit për lutjen e natës. Stili ynë i jetesës gjatë muajit Ramazanit është i tillë që shpesh e kalojmë ditën në adhurim. Vendi kryesor i adhurimit ton, si vende të tjera muslimane, janë xhamit, të cilat zakonisht janë plot me njerëz besimtar, nga syfyrje deri në iftar, dhe kohën midis këtyre të dyjave. Muslimanët indian, në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit, kryejnë dhe ceremoninë e itikaf. Ceremonia e cila përqendrohet në natën e Kadrit përfundon me një ritual të veçantë në natën e 27 Ramazan, kur njerëzit shkojnë në varreza për të recituar lutje për të vdekurit e tyre. Të premte e fundit të muajit Ramazan e quajmë e premte e lamtumirës. Në këtë ditë, përveç pjesëmarrjes në ceremoninë e ditës ndërkombëtare të Kucit, ne të premte marrim pjesë në një ceremoni speciale lamtumire. Në këtë ditë, njerëzit e Hejdarabadit shkojnë në xhamin më të madhe të Hejdarabadit, e cila quhet Xhamia e Mekës. Aty, ata lexojnë Kur'an dhe luten deri në mëngjes.
Maulana ya maulana ya maulana ya maulana
Tregjet janë mbushur përsëri me njerëz. Ne muslimanët indian blejmë rroba të reja në festën disa ditë para Fitr Bajramit. Rrobat janë zakonisht me ngjyrë të bardhë dhe të harreshme. India me fete sa të ndryshme gjithashtu kremton shumë festa dhe raste fetare gjatë gjithë vitit. Por midis këtyre festave, Fitr Bajrami, i cili organizohet nga 200 milion musliman, ka një vend të veçantë. Përveç muslimanëve, ky bajram është i një rëndësie të veçantë ekonomike për jo muslimanët. Dy festat e mëdha, të Fitrë dhe Kurban Bajramit, festohen me madhështi në Indi. Për shkak të numrit të madh të muslimanëve në Fitr Bajram, muzika tradicionale indiane luhet në rrugë dhe pazare, nga çdo rrugëz dhe treg. Lagjet, rrugët dhe xhamit janë të zbukuruara dhe të ndriçuara. Fëmijët tan festojnë Bajramin duke hedhur kurora me lule në qafën e të rriturve. Vajzat e reja vendosin këna në duar dhe këmbë dhe vendosin dhe byzylyk shumë gjyrësh. Muslimanët në Indi gjithashtu kanë rituale të veçanta në festën e Fitr Bajramit. Kremtimi i Fitr Bajramit fillon në ditën e parë të muajit Shaval dhe shumë muslimane fillojnë ditën duke marrë pjesë në lutjet me xhamat dhe duke dëgjuar predikimin në lutjet e Fitr Bajramit dhe duke paguar zekatin e festës së Fitr Bajramit. Zekati i Fitr Bajramit është një sasi ushqimi si elbi, hurmat, rrushë that ose miell gruri ose ekuivalenti i parave, i cili u jepet njerëzve të varfër që ndodhen në atë shoqëri. Në këtë fest, ne muslimanët indian shkojmë dhe vizitojmë pleqt dhe të afërmit tan pas lutjeve të festës dhe konsultohemi me ta. Gjithashtu me pretekstin e kësaj feste, organizojmë darka dhe i mbledhim të afërmit së bashku. Në vend që të festojnë duke organizuar darka, familjet të tjera indiane ofrojnë nazare, ushqime për nazar për të ndihmuar familjet me të ardhurat të ulta dhe të varfra, që edhe ata të marrin pjesë në këtë festë të madhe. Fitr Bajrami është pushim vetëm një ditë në Indi, por vizitat vazhdojnë për disa ditë. Pas namazit të Fitr Bajramit, pjestari me i madhi familjes që ndronë në shtëpi, duke pritur të afërmit dhe të njohurit dhe përgatit ushqimin e Fitr Bajramit, për t'i pritur më pas ata. Të rinjt me kurora të bardha shkojnë për të vizituar pleqt dhe njoftojnë ata për festën e Fitr Bajramit. Në fakt, muaji Ramazan dhe Fitr Bajrami janë simbole të traditës dhe kulturës origjinale indiane dhe besimit ton si musliman indian. Kështu që pa to, festa nuk ka asnjë kuptim, dhe me ato, ajo merr një ngjyrë dhe aromë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji bekuar i Ramazanit është një rast i jashtëzakonshëm, i çmuar, i cili mund të ketë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të mirë për rastet që kemi para vete, atëherë do të shfrytëzojmë më mirë çastet e pakrahasueshme të këtij muaji dhe do të përfitojmë më së miri.
Rabbana, Rabbana.
Shumë njerëz para se të dëshirojnë të kryejnë një veprim ose para se të dëshirojnë të shfrytëzojnë një rast të jashtëzakonshëm, bëjnë një program të mirë në mënyrë që ta shfrytëzojnë atë rast në mënyrën më të mirë. Kjo është metoda e të gjithë atyre të cilët e dinë shumë mirë vlerën e rasteve të veçanta në jetën e tyre. Muaji bekuar i Ramazanit gjithashtu është një rast i jashtëzakonshëm i cili mund të krijojë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të hartuar mirë për rastet që krijohen në jetën tonë, atëherë me padyshim se do të shfrytëzojmë në maksimum edhe çastet e veçanta të këtij muaji të bekuar për të përfituar sa më shumë. Kurani i shenjtë, në një thënie shumë të shkurtër, por me plot domethënie dhe kuptim, ka shpjeguar të vërtetën e agjerimit dhe qëllimin e kësaj vepre. Në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç është bërë obligim për paraardhësit tuaj, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Zoti i Madhëruar e fillon këtë ajet kuranor me mënyrën e tij të veçantë, duke ju drejtuar besimtarve të cilët konsiderohen të dashur të Zotit. Imam Jafar Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë mënyrë të ligjërimit hyjnor në Kur'anin e shenjtë, thotë: Kënaqësia e asaj që ekziston në këtë ligjërim e më njanon vuajtjen dhe vështirësinë e adhurimit dhe agjërimit. Në këtë ajet kuranor, Zoti i Madhëruar ka shpjeguar domethënien e bërjes obligim të agjërimit, i cili ka ekzistuar edhe tek popujt e kaluar, dhe qëllimin e agjërimit dhe të vërtetën e tij e konsideron arritjen e besimtarit në shkallën e devotshmërisë. Natyrisht, ashtu si kurse devotshmëria ka disa shkallë të caktuara dhe njerëzit nuk janë të njëjtë përsa i përket përfitimit nga devotshmëria edhe agjërimi, i cili është një mjet për të arritur në shkallën e devotshmërisë, ka shkallë dhe pozita të caktuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dietarët e shkencave islame në shpjegimin e shkallëve të agjërimit përmendin tre shkallë ose pozita të agjërimit. Shkalla e parë është agjërimi i përgjithshëm, i cili përfshin shmangjen e ngrënies së ushqimit dhe pirjen e ujit dhe të gjitha veprimet e tjera që ndalohen gjatë agjërimit, dhe duke respektuar këto dispozita, besimtari e kryen obligimin e vet. Shkalla e dytë është agjërimi i veçantë, në bazë të cilit personi agjërues, përveç atyre dispozitave që respektojnë besimtarët në përgjithësi, ai ndalon ose largon nga mëkati edhe gjymtyrët e tjera të trupit si sytë, veshët, gojën e të tjerë. Pikërisht për këtë arsye, besimtarët agjërues largohen nga veprimet e ndaluara dhe respektojnë të gjitha parimet të cilat i ka theksuar Zoti i Madhëruar që të respektohen gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Hazrete Fatime alayha salam, në një transmetim në lidhje me agjërimin e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit, ka thënë: Agjëruesi i cili nuk e ruan gjuhën, veshët, sytë dhe të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit të tij, atëherë për çfarë do t'i duhet agjërimi atij? Shkalla e tretë e agjërimit është agjërimi i veçantë, që në bazë të këtij besimtari agjërues, përveç dispozitave që u përmendën në dy shkallët e mëparshme, e ruan dhe e mbron zemrën nga preokupimi me mendime të kësaj bote materiale dhe nga sjelljet e papëlqyeshme dhe nga çdo gjë tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Kjo shkallë e agjërimit është e veçantë për profetët dhe besimtarët e sinqertë dhe të dashurit e Zotit, ndërsa fryt dhe rezultati këtij lloji të agjërimit është bukuria e takimit me Zotin dhe realizimi i asaj të cilën nuk ka arritur me pa asnjë sy dhe nuk ka arritur ta dëgjojë asnjë vesh, dhe i asaj e cila nuk ka shkuar në mendjen e askujt. Kushtet të cilat janë të rëndësishme për të konsideruar një agjërim i drejtë janë: e para, Islami; e dyta, besimi; agjërimi i atij që nuk është musliman ose besimtar në Zotin e Madhëruar nuk konsiderohet i drejtë. E treta, shëndeti mendor, agjërimi i atij që është me tëmenta mendore, i çmendur, i pavetdijshëm ose i dehur, nuk është agjërim i drejtë. Së katërti, të mos qënurit i pandjenja ose i pavetdijshëm. Së pesti, të mos qënurit në udhëtim, në udhëtimet në të cilat namazi duhet të shkurtohet, agjërimi në formën e preferuar nuk konsiderohet i drejtë. Me përjashtim, në raste kur besimtari të ketë bërë niyet për të agjëruar në ditën e caktuar, në raste të tilla besimtari mund të agjëroj ditën e caktuar gjatë atij udhëtimi. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos jetë i rrezikshëm për agjëruesin, për arsye se në rast se agjërimi shkakton dëme për shëndetin e besimtarit, edhe në rast se vet ai arrin në këtë përfundim, ose një mjek besimtari rekomandon atij, atëherë ai nuk duhet të agjëroj. Së teti, bërja e niyetit që është një domosdoshmëri e agjërimit. Së nënti, vetëpërmbajtja ose veprime të cilat e prishin agjërimin. Kështu që agjërimi i personave konsiderohet i drejtë që të plotësojnë kushtet e lartë përmendura. Prandaj agjërimi jo besimtarit, njeriu të çmendur, njeriu që ka humbur vetdijen, udhëtarit, femrës në periudhën e menstruacioneve, agjërimi që shkakton dëme për shëndetin e individit ose personit që nuk e ka bërë niyet për agjërim ose që ka kryer me qëllim njërin prej veprimeve që prishin agjërimin, si dhe agjërimi i preferuar atij personi që e ka vonuar agjërimin, nuk është agjërimi i drejtë. Duke marrë parasysh rëndësinë e duas dhe lutjes pranë fronit hyjnor, nevoja për të respektuar edukatën e duas dhe lutjes gjen një pozitë të rëndësishme. Një prej parimeve më të rëndësishme të edukatës së duas dhe lutjes para Zotit të Madhëruar është ky, që personi ta fillojë lutjen dhe duan me emrin e Zotit dhe duke shqiptuar fjalin Bismillahirrahmanirrahim, dhe para se të shprehë lutjen e vet, ta kujtoj Zotin për madhërinë, mëshirën dhe faljen ndaj robërve të vet. Ky është një mësim të cilin e kemi mësuar nga prisit e mëdhenj të fesë dhe nga robrit e devotshëm dhe të pastër të Zotit të Madhëruar. Në këtë muaj me plot begati, pas kryerjes së çdo namazi të obliguar, ta përmendim Zotin e Madhëruar dhe të mëshirshëm me lutje të tilla si kjo: O Zot i lartësuar, o falës, o i mëshirshëm, Ti e Zoti i madh i cili nuk ka asnjë shok dhe dëgjon sjelljet dhe shikon veprimet e të gjitha krijesave. Dhe ky është muaj të cilin e ke vendosur në një pozitë të lartë dhe ke dalluar nga muajt e tjerë duke i dhënë më shumë begati dhe fistikëri dhe ke bërë obligim agjërimin e këtij muaji për mua. Dhe ky është muaji i Ramazanit, muaji në të cilin e ke zbritur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve dhe për t'u treguar atyre rrugën e udhëzimit dhe për t'a dalluar të vërtetën nga rruga e humbur. Dhe në këtë muaj e ke vendosur natën e Kadrit dhe i ke dhënë vlerë asaj nate më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj, o Zot, që je pronari i bujarisë dhe madhërisë, në mesin e të gjithë robërve të cilve u ke dhënë bujari, më jep edhe mua bujari dhe ndihmë dhe më shpëton nga zjarri i ferrit dhe më fut në parajsën e përhershme. Të betohem në mëshirën e pafundme, o mëshiruesi më i madh për të gjithë mëshiruesve. Një tjetër parim i edukatës së duas, të cilin e kemi mësuar nga vajza e nderuar e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është ky që çdo herë kur të ngrejmë duart lart për të bërë dua, gjithnjë tu japi përparësi të tjerave ndaj vetes. Një natë Hazret Fatime alejha selam ishte duke kryer adhurimin dhe duke bërë dua. Djali i saj i madh, Imam Hasani alayhis salam, deri në mëngjes qëndroi zgjuar duke e parë atë se si bënte lutje dhe dua. Mirë po ai e kuptoi se Hazrete Fatime alayha salam gjithë natën kishte bërë dua dhe ishte lutur për njerëzit e tjerë dhe për fëmijët, kurse për vete dhe për anëtarët e familjes së saj nuk kishte bërë asnjë dua. Kur Imam Hasani alayhis salam e kishte pyetur arsyen e kësaj duaje, ajo ishte përgjigjur: së pari fqinjin e pastaj shtëpin. Një dua ka mbetur kujtim nga profeti nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem. e cila na kujton ne këtë parim të edukatës së duas dhe të lutjeve, dhe është rekomanduar që kjo lutje të bëhet pas çdo namazi obligues dhe ajo lutje është si në vijim. O Zot, jepu gëzim dhe gjallëri të gjithë të vdekurve në varr. O Zot, bëj të pasur të gjithë të varfërit. O Zot, bëj të ngopur të gjithë të uriturit. Jepi veshmbathje të gjithë atyre që janë të zhveshur. O Zot, të gjithë atyre që kanë borxhe, mësoju t'i paguajnë borxhet e veta. Gëzoju zemrën e të gjithë atyre që janë të mërzitur. O Zot, çdo të huaj ktheje në vendin e vet. Çliroje çdo person të robëruar. O Zot, përmirësoje çdo vepër të keqe në mesin e muslimanëve. I jep ushërim të sëmurëve. O Zot, pasurinë tënde bëje pengesë për varfërinë tonë. Gjendjen tonë të keqe përmirësoje në gjendjen më të mirë. O Zot, na mundësoj që të kryejmë borxhin tonë dhe skamjen tonë shndërroje në pasuri, sepse ti je i gjithfuqishëm mbi çdo gjë.
Ya Sattarul Uyubi, Ya Ghaffarul Dhunubi, Ya Sattarul Uyubi, Ya Ghaffarul Dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi'al Khutubi, Ya Jabirul Ma'tufi, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab
e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.